Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Complete Guide to Symptoms, Illness and Surgery, updated and revised 6th edition ni H. Winter Griffith MD ay isang malawak na sangguniang pangkalusugan para sa mga pasyente, pamilya at tagapag-alaga. Unang inilaan bilang praktikal na gabay sa pag-unawa sa mga sintomas, sakit, pagsusuri at paggamot. Saklaw nito ang mga karaniwang problema tulad ng sipon hanggang sa mabibigat na kondisyon gaya ng sakit sa puso at kanser. Ang edisyong ito na inilathala noong 2012 ay nirebisa at dinagdagan upang isama ang mas bagong impormasyon tungkol sa mga terapiya, gamot at operasyon. Hindi ito kapalit ng konsultasyon, pisikal na eksaminasyon o agarang pangangalagang medikal. Sa halip, layunin itong tulungan ang mambabasa na magtanong ng mas maayos, umunawa sa terminong medikal at makilala kung kailan mahalagang tumawag o magpatingin sa doktor. Bilang isang reference book, ang halaga nito ay nasa lawak ng saklaw, organisadong paglalahad at pagsasali ng teknikal na impormasyong medikal tungo sa mas naiintindihang paliwanag. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sintomas tungo sa mas maingat na pag-unawa sa posibleng kondisyon, ang pangunahing gamit ng aklat ay hindi ang magbigay ng tiyak na diagnosis sa bahay, kundi ang magbigay ng balangkas para maintindihan ang ugnayan ng sintomas at posibleng karamdaman. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Maraming sintomas tulad ng pagkapagod, lagnat, pananakit, pagkahilo o hirap sa paghinga ay maaring may payak na sanhi ngunit maaari ring kaugnay ng mas seryosong kondisyon. Sa halip na ituring ang isang sintomas bilang automatikong katumbas ng isang sakit, inilalagay ng ganitong uri ng gabay ang sintomas sa mas malawak na konteksto, kabilang ang kasamang senyales, posibleng komplikasyon at mga pagsusuring maaaring hilingin ng doktor. Practical ito para sa mambabasang nahaharap sa napakaraming magkakasalungat na impormasyon sa internet. Nakakatulong ang isang pinagsama sa mga reference upang mabawasan ang padalos-dalos na paghatol batay sa iisang listahan ng sintomas. Gayunman, ang responsableng paggamit nito ay nangangailangan ng pag-iingat. Hindi kayang palitan ng nakasulat na impormasyon ang kasaysayang medikal ng isang tao, edad, iniinom na gamot, resulta ng laboratorio at aktual na eksaminasyon. Ang pinakamainam na bunga ng pagbabasa ay mas malinaw na paghahanda sa pakikipag-usap sa profesional sa kalusugan, hindi sariling pagreseta o pagpapaliban ng kinakailangang pagpapatingin. Ikalawa, pagpapaliwanag sa pagsusuri, komplikasyon at inaasahang kinalabasan, hindi nagtatapos ang aklat sa pangalan ng sakit. Isa sa mahalagang saklaw nito ay ang pagpapaliwanag ng mga diagnostic test, mga komplikasyon at mga posibleng kinalabasan ng karamdaman. Mahalaga ito dahil ang karanasan ng pasyente ay madalas puno ng terminong teknikal. Kapag may iniutos na blood test, imaging o ibang pagsusuri, natural na itanong kung ano ang hinahanap nito at paano ito makaapekto sa susunod na hakbang sa pangangalaga. Ang isang gabay na nagpapaliwanag sa papel ng mga test ay maaring magbigay ng makatwirang inaasahan. Nang hindi inaangking makapagbibigay ito ng personal na interpretasyon ng resulta, gayon din ang pagtalakay sa komplikasyon ay tumutulong upang makita kung bakit hindi dapat baliwalain ang ilang sintomas o kondisyon. Hindi lahat ng may isang sakit ay magkakaroon ng parehong problema, ngunit ang pag-alam sa mga posibleng paglala ay nagpapakita kung bakit mahalaga ang follow-up, paggamot at pagsunod sa payo ng doktor. Kapakipakinabang din ang pagtalakay sa outcomes dahil inililipat nito ang pagtingin mula sa simpleng tanong na ano ang sakit, tungo sa mas praktikal na tanong na ano ang maaring mangyari, ano ang susubaybayan, at ano ang dapat pag-usapan sa healthcare team. Sa gayon, nagiging tulay ang aklat sa pagitan ng impormasyon at mas maalam na pakikilahok sa pangangalaga. Ikatlo, paglilinaw sa paggamot, gamot at papel ng operasyon. Ipinoposisyon ang Complete Guide to Symptoms, Illness and Surgery ang paggamot bilang proseso ng pagpili sa pagitan ng iba't ibang medical na hakbang. Hindi bilang iisang sagot para sa lahat, kabilang sa saklaw ng rebisadong edisyon ang impormasyon tungkol sa mga terapiya, gamot at operasyon. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang salitang paggamot ay maaring mga hulugan ng obserbasyon, pagbabago sa gawi, gamot, rehabilitasyon, procedure o operasyon. Depende sa kondisyon at sa kalagayan ng pasyente. Sa usapin ng operasyon lalo na kapakipakinabang ang pagkakaroon ng pangkalahatang paliwanag sa layunin ng procedure at sa mga tanong na dapat linawin. Halimbawa, maaring itanong kung bakit iminungkahi ang operasyon, ano ang inaasahang benepisyo, anong panganib ang dapat talakayin at ano ang maaring alternatibo. Hindi sapat ang pagkakita ng pangalan ng surgery upang magpasya dahil nakadepende ang kaligtasan at angkop na opsyon sa individual na kaso. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay ng bokabularyo at kontekstong kailangan upang hindi maligaw ang mambabasa sa mga salitang ginagamit sa klinika o ospital. Ngunit dahil 2012 ang edisyong ito, dapat pa rin kumpirmahin sa kasalukuyang doktor o espesyalista ang anumang detalye tungkol sa gamot, pamantayan ng paggamot at surgical technique. Mabilis magbago ang ebidensya, mga babala sa gamot at mga pamamaraang medikal. Ika-apat, mga idinagdag na paksa kabilang ang chronic pain, perimenopause, silent stroke at smoking addiction. Ang ika-anim na edisyon ay nagdagdag ng mahigit 20 paksa tungkol sa mga karamdaman at kondisyon. Kabilang sa mga halimbawang binanggit ng tagapaglathala ang chronic pain syndrome, perimenopause, silent stroke at smoking addiction. Mahalaga ang pagpili ng mga paksang ito dahil ipinapakita nitong hindi lamang nakatuon ang aklat sa mga madaling makilalang acute illness. Ang chronic pain ay maaring may malaking epekto sa paggana, pagtulog, trabaho at kalusugang pangkaisipan. Kaya nangangailangan ito ng mas malawak na pag-unawa kaysa simpleng paghanap ng pampawala ng sakit. Ang perimenopause naman ay tumutukoy sa transisyon bago ang menopause, isang yugto kung saan maaaring magbago ang mga sintomas at pangangailangang pangkalusugan. Ang konsepto ng silent stroke ay nagpapaalala na may mga problemang neurological o vascular na hindi laging lumilitaw bilang dramatikong emergency sa karaniwang pagkaunawa ng tao. Samantala, ang smoking addiction ay inilalagay ang paninigarilyo sa konteksto ng pagdepende at kalusugan, hindi lamang bilang personal na bisyo. Ang mga dagdag na ito ay nagpapalawak sa silbi ng reference book para sa mga kondisyon na maaring pangmatagalan, unti-unti o hindi agad napapansin. Gayunman, hindi dapat ipalagay na kumpleto o kasalukuyan pa rin ang lahat ng gabay para sa bawat paksa. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagbigay ng panimulang kaalaman upang matukoy ang mga tanong na dapat dalhin sa doktor. Panghuli, glossary, pag-iwas sa sakit, at gabay kung kailan dapat kumonsulta, dalawang praktikal na bahagi ang nagbibigay ng dagdag na halaga sa aklat. Ang malawak na glossary ng terminong medikal at ang appendix tungkol sa dieta at iba pang preventive measures. Para sa karaniwang mambabasa, ang mga salita sa laboratory report, diagnosis at paliwanag ng doktor ay maaring maging hadlang sa pag-unawa. Ang glossary ay naglalayong gawing mas malinaw ang mga terminong ito, pati ang ilang medical test at bihirang sakit o disorder. Hindi ito pinapalitan ang pagpapaliwanag ng clinician, ngunit nakababawas ito sa pakiramdam na nalilito o naiisantabi ang pasyente sa sariling pangangalaga. Ang bahaging pang-iwas naman ay mahalaga dahil hindi lahat ng usaping medikal ay nagsisimula kapag may malubhang sintomas na. Ang dieta at iba pang hakbang sa pag-iwas ay inilalagay sa mas malawak na layunin ng pagpapanatili ng kalusugan at pagbawas ng panganib. Pinakamahalaga, kasama sa ipinapakitang layunin ng aklat ang pagtulong sa mambabasa na makilala kung kailan tatawag sa doktor. Ito ang wastong papel ng isang consumer health reference, ang suportahan ang napapanahong paghingi ng profesional na tulong. Sa Pilipinas, kung saan maaring maantala ang konsultasyon dahil sa gastos, distansya o pag-asa muna sa payo ng kakilala, mahalagang tandaan na ang babalang sintomas at agarang pagbabago sa kalagayan ay hindi dapat iasa lamang sa pagbabasa bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Complete Guide to Symptoms, Illness and Surgery para sa mga adultong nais magkaroon ng isang malawak na sangguniang medikal sa bahay, pati sa mga caregiver na naghahanda para sa konsultasyon, pagsusuri o pag-aalaga sa kapamilya. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga mambabasang gustong maintindihan ang mga karaniwang terminong naririnig sa klinika, ospital, laboratorio o health-related na usapan. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi ang pagbibigay ng panghuling sagot sa isang diagnosis. Nasa kakayahan nitong ayusin ang mahahalagang tanong, ipaliwanag ang mga pangunahing konsepto at ilarawan ang koneksyon ng sintomas, pagsusuri, komplikasyon, paggamot at pag-iwas. Dahil dito, mas handa ang mambabasa na makipag-usap sa doktor at suriin ang impormasyong nakikita online. Namumukod ito sa kaparehong consumer health books dahil pinagsasama nito sa isang napakalawak na volume ang symptom-oriented na paghahanap, paglalarawan ng mga sakit, impormasyon tungkol sa diagnostic test at operasyon, glossary at preventive guidance. Ang pagdaragdag ng mga paksang tulad ng chronic pain, perimenopause, silent stroke at smoking addiction ay nagpapakitang sinikap ng edisyon na palawakin ang saklaw nito. Gayunman, mahalaga ang limitasyon nito. Inilathala ang rebisadong ika-anim na edisyon noong 2012, kaya ang mga kasalukuyang rekomendasyon, dosis, gamot, screening guideline, at paraan ng operasyon ay kailangang berpikahin sa lisensyadong profesional. Basahin ito bilang panimulang reference at gabay sa mas maingat na pagtatanong, hindi bilang kapalit ng personal at napapanahong pangangalagang medikal. Kung gusto mong sumuporta H. Winter Griffith MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.